Єрусалим. Мій дух у боротьбі незламний, і меч жалю не знав руці. Ми зведемо Єрусалим у Англії, на рідній нам землі. Вільям Блейк. Єрусалим, подумав Моррісон, нагадував глибокий басейн, в якому дно поросло часом. Він поглинув їх обох, і Моррісон відчував, як тиск часу виштовхує його на поверхню, немов з глибин океану. Він був радий вибратися на поверхню. Завтра він знову піде на роботу. Робота – це добре. Буде на чому зосередитися. Він увімкнув радіо, а тоді посеред пісні знову вимкнув. «Я ж слухала», – сказала Делорес. Вона прибирала в холодильнику перш, ніж покласти свіжі продукти. «Вибач», – відказав він. Музика плутала йому думки. Потрібна була тиша. Моррісон заплющив очі і на мить повернувся до Єрусалима. Обличчя обпікала пустеля, а він дивився на старе місто і вперше розумів, яке воно мале. Справжній Єрусалим, що існував 2000 років тому, був меншим за провінційне англійське містечко. Їхній гід, худа жінка з грубою шкірою, якій було вже десь за 50, тицяла пальцем. Тут була виголошена нагірна проповідь. Тут схопили Ісуса, отам його тримали під вартою, а там його судив Пілат з дальнього боку храму. Розп'яли ж його на горі. Вона байдуже обвела рукою схили. Вони гуляли всього кілька годин. Делорес робила знімки. Вони з гідом одразу порозумілися. Моррісон не хотів їхати в Єрусалим. Він хотів відпочити в Греції, але Делорес наполягла на своєму. «Єрусалім біблійний», – сказала вона йому. «Він – частина історії». Вони вирушили на прогулянку старим містом, почавши з єврейського кварталу. Кам'яні східці, зачинені крамниці, дешеві сувеніри. Повз них пройшов чоловік, одягнений у величезну хутряну шапку чорного кольору і тепле пальто. Моррісон поморщився. От він, напевно, спарився. «Вони носили такий одяг у Росії», – сказала гід, – «тому носять його і тут. Вони вдягають хутряні шапки на свято. Деякі носять ще більше, ніж ви оце бачили». Делорес поставила перед ним чашку з чаєм. «Про що задумався?» – запитала вона. «Згадую відпочинок». «Покинь це діло», – відказала вона. «Просто забудь та й усе. Чому б тобі он краще не вигуляти собаку?» Він випив чай. Коли чіпляв ошейник, собака очікувально поглянув на нього, наче збирався щось сказати. «Гайда, хлопче», – мовив Моррісон. Він звернув ліворуч і пішов по авеню у напрямку пустища. Воно було зеленим. Єрусалим був золотим. Це місто піску і каменю. З єврейського кварталу вони рушили до мусульманського, проминаючи метушливі крамниці, набиті під зав'язку солодощами, фруктами та яскравим одягом. «І простирадла нема», – розповідала гід Делорес. «Єрусалимський синдром». «Ніколи про таке не чула», – відповіла вона. А тоді запитала в Моррісона. «А ти чув?» «Я щось замріявся», – відповів Моррісон. «А що он те означає, ті двері з купою візерунків?» «Це привітання для когось, хто має повернутися з паломництва до Мекки». «Ну от», – сказала Делорес, – «наше паломництво було до Єрусалима. Інші люди відвідують інші місця. Навіть на святій землі є свої паломники». «Зате Лондон ніхто не відвідує», – відказав Моррісон. «Принаймні заради паломництва». Делорес вдала, що не чула. «Отже, його нема», – звернулася вона до гіда. «Дружина повертається з крамниці або музею, а простирадла нема». «Саме так», – відповіла гід. «Вона спускається до стійки реєстрації і каже, що не знає, де її чоловік». Делорес взяла Моррісона під руку, неначе хотіла заспокоїти себе, що він не зник. «І де ж він?» «У нього розвинувся єрусалимський синдром. Він стоїть на розі, одягнений в саму лише тогу. Це і є простирадло. Він проповідує, зазвичай, про те, що треба творити добро і славити Господа, ну і любити ближнього свого». «Приїздіть до Єрусалима і втрачайте клепку», – мовив Моррісон. «Таке собі рекламне гасло». Гід осудливо поглянула на нього. «Між іншим», – заявила вона, як здалося Моррісу з гордістю, – «це єдине психічне захворювання, обумовлене місцевістю, а також єдине, яке легко вилікувати. Знаєте, як це зробити?» забрати в людини простирадло? Гід завагалась, але потім всміхнулася. Майже. Треба вивезти людину з Єрусалима, і їй одразу стане краще. Добрий день, привітався чоловік в кінці дороги. Вже 11 років вони кивали один одному, а він досі не мав жодного уявлення про його ім'я. Бачу, ви трохи засмагли, їздили відпочивати, га? Були в Єрусалимі, відповів Морісон. О, я б туди ні за що не поїхав. Не встигнеш і оком кліпнути, як тебе вже підірвуть чи викрадуть. Ну, з нами такого не сталося, заперечив Моріс. Однаково вдома спокійніше, чи не так? Морісон завагався, а тоді поспіхом затараторив. Ми пройшли через хостел і спустилися до підземного... Він забув слово. Місця, де зберігають воду. Воно існує з часів Ірода Першого, Великого. Воду зберігали під землею, щоб запобігти випаровуванню. 100 років тому хтось проплив човном весь підземний Єрусалим. Забуте слово застигло в глибині думок, наче дірка в словнику. 5 складів починається на В, означає лунке місце глибоко під землею, де зберігають воду. А, ну, до зустрічі, попрощався сусід. До зустрічі, відповів Морісон. Зелене пустище спадало пологими схилами, які розділяли дуби і буки, а також каштани і тополі. Він уявив світ, у якому Лондон був поділений, у якому Лондон був містом, котре намагалися завоювати у хрестових походах, втрачаючи та відвойовуючи, а потім знову втрачаючи і так раз за разом. Мабуть, подумав він, справа не в божевіллі. Мабуть, там просто глибші тріщини чи небо тонше, і через нього чути, як Бог говорить до своїх пророків. Але ніхто більше не зупиняється послухати. «А, водосховище», – промовив він у голос. Зелень пустища стала сухою і золотавою, а шкіру обдало жаром так, наче відкрили духовку. Здавалося, ніби він не полишав Єрусалим. «У мене болять ноги», – сказала Делорес, а тоді додала. «Я повернуся до готелю». На обличчі гіда виникло занепокоєння. «Я просто хочу трохи відпочити», – запевнила Делорес. «Стільки всього треба перетравити?» Вони проходили повз крамницю Christ Prison Shop. Крамниця при в'язниці Ісуса. Така назва обумовлена тим, що крамниця розташована поблизу місця, де Ісуса тримали під вартою. Там продавали сувеніри та килими. «Я піду на тру ноги. Ви двоє погуляйте без мене. Зайдете по мене після обіду». Морісон хотів заперечити, але вони найняли гіда на цілий день. Її шкіра була темною й обвітреною, а усмішка, коли вона всміхалась, вражала білизною. Вона повела його до кав'ярні. «Отже, – почав Морісон, – як у вас йдуть справи, добре?» «Туристів поменшало, – сказала вона, – ще з початку інтифади». Інтифада – збройне повстання палестинців проти ізраїльського уряду. «Делорес, моя дружина, завжди хотіла тут побувати. Побачити святі місця». «Так, у нас їх чимало. Знайдеться щось для кожного віруючого – християнина, мусульманина чи юдея. Це священне місто. Я тут прожила все життя». «Гадаю, ви не можете дочекатися, коли нарешті все це вирішиться», – мовив він. Тобто, палестинський конфлікт, політичні питання». Вона стенула плечима. «Це не має значення для Єрусалима», – відказала вона. «Люди приходять, вірують, а потім убивають одне одного, щоб довести, що Бог їх любить». «Що ж», – сказав він, – «чим тут зарадиш?» Вона всміхнулася своєю білосніжною усмішкою. «Іноді», – мовила вона, – «я думаю, що було б краще, якби місто розбомбили, щоб залишилася лише пустеля з радіацією. Кому б тоді воно було потрібне? Та потім я думаю, що люди однаково приходили б і збирали радіоактивний пил, який може містити атоми куполу скелі, храму або стіни, до якої притулявся Ісус, коли йшов до Христа. Люди б воювали за право володіти отруйною пустелею, якби цією пустелею став Єрусалим». «Вам тут не подобається?» «Ви мали б радіти, що ваша батьківщина не Єрусалим. Ніхто не хоче розділити Лондон. Ніхто не відправляється в паломництво до священного міста Ліверпуль. Бірмінгемом не ходили пророки. Ваша країна ще дуже молода, вона ще зелена». «Англія не молода». У цій країні досі точаться суперечки через рішення, прийняті 2000 років тому. Люди вже 3000 років не можуть вирішити, кому належить місто. Ще з тих часів, як цар Давид відвоював його у битві з Євусеями. Він потопав у часі, відчував, що той чавить його, як чавлять зі старих дерев оливу. Вона запитала: «У вас є діти?» Питання заскочило Морісона зненацька. «Ми хотіли б дітей, але з цим виникли проблеми. Ваша дружина, вона сподівається на диво? Бо іноді й таке буває?» «Вона вірує», – відповів він. «Я ніколи не вірував, але ні, думаю, диво тут ні до чого». Він відсьорбнув кави. «То це і ви заміжня?» «Мій чоловік загинув». «Від вибуху бомби?» «Що?» «Від чого він загинув?» «Від рук американського туриста з Сіетла». «Боже!» Вони допили каву. «Підемо поглянемо, як там ноги вашої дружини». Піднімаючись вузькою вуличкою до готелю, Морісон сказав: «Я зовсім самотній. Я працюю на роботі, яка мені обридла, та приходжу додому до люблячої дружини, якій я, тим не менш, не надто подобаюсь. І бувають дні, коли, здається, не можеш поворухнутись і хочеться тільки, щоб увесь світ кудись зник». Вона кивнула. «Ну, та принаймні ви не живете в Єрусалимі». Гінзи чекали у холі готелю, поки Морісон піднявся до своєї кімнати. Він чомусь зовсім не здивувався, коли побачив, що Делорес немає ні в спальні, ні в крихітній ванній, і що простирадло, яке ще зранку вкривало ліжко, зникло. Його собака міг гуляти пустищем до скону, але Морісон вже почав втомлюватися, та ще й пустилась дрібна мжичка. Він вирушив назад зеленим світом. «Який приємний зелений світ», – подумав він, хоча й знав, що в цьому криється неправда. Його голова нагадувала картотечну шафу, що гепнулася зі сходів, тому вся інформація у ній змішалась і переплуталась. Вони знайшли його дружину на Віа Долороза. Вулиця в Єрусалимі, якою пролягав шлях Ісуса Христа до місця розп'яття. Попри те, що на ній було простирадло, вона здавалась зосередженою, а не божевільною. А ще вона виглядала спокійною, так що аж було лячно. «Усе любов», – повчала вона людей. «Усе. Єрусалим, Бог – це любов. І Єрусалим – це любов». Якийсь турист сфотографував її, а от місцеві не звертали на неї жодної уваги. Морісон взяв її під руку. «Гайда, Люба», – мовив він, – «ходімо додому». Вона наче дивилася крізь нього. Він замислився, що вона там бачить. Вона мовила: «Ми вже вдома, у цьому місці стіни світу тонші. Тут можна почути, як він гукає нас крізь стіни. Послухай його чути, послухай, послухай». Делорес не пручалася і навіть не кричала, поки вони вели її до готелю. Делорес не виглядала як пророк. Вона виглядала як жінка далеко за 30, загорнута в простирадло. Морісон гадав, що їхньому гіду було весело, але коли він зустрівся з нею поглядом, то побачив лише занепокоєння. Вони поїхали автомобілем з Єрусалима в Тель-Авів, і тільки на пляжі перед готелем, проспавши до цього майже добу, Делорес оговталася. Трохи збентежена, вона ледве пам'ятала минулий день. Він намагався поговорити з нею про те, що бачив, і те, що вона казала, але спинився, коли помітив її смуток. Вони вдали, наче нічого не сталося, і більше ніколи про це не згадували. Іноді йому було цікаво, що відбувалося у неї в голові того дня, коли вона почула голос Бога крізь золоте каміння, але по правді він цього знати не хотів. Так було краще. «Це обумовлено місцевістю. Треба вивезти людину з Єрусалима», – пригадалося йому. І він запитував себе, як і сотні разів за останні кілька днів, чи цього справді було достатньо. Він радів, що вони повернулися до Англії, радів, що вони були вдома, де бракувало часу, щоб зчавити, задушити і стерти тебе у пил. А тепер Морісон повертався додому під мжичкою повз дерева з краю тротуару, повз чепурні палісадники, літні квіти та в суціль зелені газони. І йому стало холодно. Він знав, що вона зникне, перш ніж він зверне за ріг, перш ніж побачить, як відчинені вхідні двері грюкають од вітру. Він піде за нею і знайде її, подумав він майже радісно. Цього разу він послухає.